Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиоулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Москвадагы каргашадан кийин жоголгон эки кыргызстандык кыз дагы эле дайынсыз болууда.
Булар экөө ошол күнү жумушка барып, анан буларды чыгарган экен кафеденчи. Чыгарса экөө телефону менен курткам калып кетти деп кирген боюнча, ошо боюнча жок экен.
Ал арада Бишкектин 1-май райондук соту саясатчы Адахан Мадымаровдун иши боюнча чечим чыгарды.
Мына прокурор өзү айтып атат. Мыйзамсыз, ушул мыйзамсыз, бирок күнөөлүү деп талап берсеңер Мадымаров деп жалдырап отурган. Бул эмне деген? Бул жапайычылык.
Кыргызстан Орусиядагы Росатом корпорациясы менен атомдук электр станциясын курууга байланыштуу келишим түзгөн жатат.
Ошолор болбой эле биз совсем ушу дүйү жок байлап салабыз деген ойдо болуп атат окшойт.
Берүүнүн экинчи бөлүгүндө Жапониядан келип кыргызчаны суудай сүйлөгөн Катоми Асаяма менен маекти угасыздар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Эл аралык издөөдө жүргөн кыргыз бажысынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Азербайжандын баш калаасы Баку шаарында кармалып, 26 мартта Бишкекке жеткирилгенин Азаттыктын ишенимдүү булактары маалымдады. Жергиликтүү басылмалардагы Матраимов менен кошо бир туугандарынын бирөө кармалып, Бишкекке алып келингенин күч органдарындагы өз булактарына таянып жазышты. Flightradar порталы көрсөткөндөй, Бакудан чыккан учак Манас 2 аэропортуна саат 8:00 кондо. Азаттыктын аэропортко барган кабарчылары ава майданга күч органдарынын кызматкерлери түшкөн машине келгенин, учак конгон соң тилкени көздөй кеткенин көргөн. Бир саамдан кийин ал машине ава майдандын дарбазасынан чыгып, түз эле шаарды көздөй бет алган. Азырынча кыргыз бийлиги эч кандай комментарий бере элек. Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренесинин уюшкан топ жана кылмыш уюмдар тарабынан адамды күч менен кармоо, анын жүрүү эркиндигин чектөө бөлүгү менен айып коюлуп, издөө жарыяланган. Райымбек Матраимов коюлган айып боюнча пикирин билдире элек. 26 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги оппозициялык бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровго чечим чыкты. Анын адвокаттарынын бири Юлия Богданова билдиргендей, сот Мадумаровду күнөөлүү деп таап, мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген жок. Чечим мыйзамдуу күчүнө киргичекти, саясатчы абакта калтырылды. Ал эми Мадумаров өзү мындай пикири менен бөлүштү.
Мына прокурор өзү айтып атат. Мыйзамсыз, ушул мыйзамсыз, бирок күнөөлүү деп талап берсеңер Мадумаров деп жалдырап отурганы, бул эмне деген? Бул жапайычылык. Бул кызындай жапайычылык. Кеп маселе жөнүндө кетип бараткан жок, кеп Мадумаров жөнүндө кетип баратат. Ушул жогорку кеңешке жеткирбей койсо, калбарбай койсо, барбай калса деген. Мунун түбү жакшы эмес. Ниети караларды бүтүндөй бир жакшылык калбарбайт.
19 марттагы соттук отурумда тараптардын жарыш сөзү башталган. Прокурор соттон Мадумаровду коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендиктен ишти кыскартууну суранганын адвокаты Кубанычбек Туманов билдирген. Мамлекеттик айыптоочулар азырынча комментарий бере элек. Мадумаровго 2 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген кине менен айып тагылган. Экинчиси Чыңгыз Абдымомунов аттуу адам 2015-жылы бүтүн Кыргызстан партиясына 50,000 доллар бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Бул факты боюнча алдамчылык беренеси менен айып тагылган. Былтыр сентябрда кармалган Мадумаров коюлган дооматтарды четке кагып, мунун бардыгын саясий куугунтук деп сыпаттаган. Крокус Сити борборундагы кол салууга шектүүлөргө байланышы бар деген негизде теги кыргызстандык 32 жаштагы Алишер Касимов кармалды. Москванын Басман райондук соту аны 2 айга камады. Касимов теги кыргызстандык Орусиянын жараны, ал Красногорск шаарында турат, 3 баласы бар. Бир тууганы менен чайкана иштетери маалым болду. Ал кол салууга шектүүлөрдүн бири Фаридун Шамсиддинге батирин ижарага берген болушу мүмкүн экени кабарланууда. Сотто Касимов Шамсиддиндин террорчулукка байланышы бар экенин билбегенин, батирин Авито сервиси аркылуу ижарага бергенин айтты. 24 мартта Басман райондук соту теракт ишке ашырууга шек саналган 4 кишини 2 айга камаган, андан кийин кол салууга шектүүлөр айдап качкан делген Рено автоунаасынын ээси Диловар Исломов анын атасы жана бир тууганы 25 мартта кармалган. Москвадагы кандуу калабада каза болгон 139 кишинин 72 жакынынын тек жайы аныкталды. Терактан кийин жоголгон 20 жана 24 жаштагы кыргызстандык кыздарга генетикалык экспертиза дайындалды. Кыргызстандын дышкы иштер министрлиги терактын курмандыктарынын арасында кыргызстандыктардын бар жогун дагы эле тактап жатат. 22 марттагы терактан кийин федералдык коопсуздук кызматы окуяга шек саналган 11 киши кармалганын, алардын 4-ү террордук актыны ишке ашырууга түздөн-түз катышканын маалымдаган. АКШнын Мэриленд штатындагы Балтимор шаарында 4 тилкелүү 2,5 чакырымга созулган автоунаа көпүрөсү кулап түштү. Америкалык маалымат каражаттары жазгандай, 26 мартка караган түнү Потапско дарыясындагы көпүрөнүн тирүү үчүн жүк ташуучу кемеси үзгөн, андан соң өрт тутанып көпүрө кулап калган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиргендей, бул маалда көпүрөнүн үстүндө бир нече машина жана жүк ташуучу унаа жүрүп бараткан. Алардын баары жана 20 киши сууга кулаган. Учурда 7 кишинин дайыны табылбай жатат, калгандары куткарылды. Тиешелүү кызматтардын маалыматына ылайык, суунун температурасы бул маалда 9 градусту түзгөн. Марин трафик кызматы билдиргендей, көпүрөнүн тирүү үчүн Сингапурдун желеги менен бараткан 300 метрлик дали деп аталган жүк ташуучу кемеси үзгөн. Мэриленд штатынын губернатору өзгөчө кырдаал абалын жарыялады. Ал эми Балтимордун мэри Брэндон Скотт кырсыкты трагедия деп атап, федералдык өкмөт менен кызматташып жатканын билдирди. Фрэнсис Скотт Ки атындагы көпүрө 1977 жылы салынган, ал АКШнын мамлекеттик гимнинин авторунун урматына аталган.
Урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. 26 март күнү Бишкектин 1 май райондук сотунда оппозициялык саясатчы Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров боюнча соттук чечим чыкты. Анда сот Мадымаровду күнөөлүү деп таап, анда кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза мөөнөтү чегерилген жок. Бул отурумга кесиптешим Айбек Бийбосунов катышып келген. Азыр студиядан Айбектен соңку жагдайлар жана бул процессте жүрүшү, соттун чечими тууралуу маалымат алабыз. Айбек, ушул соттун чечими жана Мадымаровдун ичиндеги ушул эки эпизод боюнча соңку жагдай кандай болду?
Рахмат Түмөнбай. Ушул 26 марттагы 1 май райондук соттук отурумга Адахан Мадымаровдун тарапташтары жана жакындары аябай көп келгени байкалды. Буга негизги себеп катары алардын көбү ушул Адахан Мадымаровдун бүгүн сот залынан бошотулат деген жоромолду айтып атышкан. Аларды мындай деп ойлогонуна 19 марттагы прокурордун өтүнүчү себеп болгон эле. Эсиңиздерге сала турган болсок, ошол жарыш сөзгө чыккан прокурор Мадымаровду коюлган айып боюнча күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш иши мөөнөтү өтүп кеткендиктен ишти кыскартууну суранганы кабарланган. Ушундан улам көпчүлүк Адахан Мадымаровду ошол 26 мартта абактан сот залынан бошотулушун күтүп жатышкан. Бирок ошол ишти караган судья Адахан Мадымаровду эки иш боюнча, бул чыккынчылык беренеси жана ошондой эле алдамчылык боюнча экөө менен тең күнөөлүү деп тапты. Бирок ошол эле учурда мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерилген жок. Ошол эле учурда чечим мыйзамдуу күчүнө киргичекти. Адахан Мадымаров абакта калтырыла турган болду. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери ошол сот залынан өтүп баратканда биз кыска маектешүүгө мүмкүн болду.
Мына прокурор өзү айтып атат, мыйзамсыз, ушул мыйзамсыз, бирок күнөөлүү деп талап берсеңер Мадымаровду деп жалдырап отурганы, бул эмне деген? Бул жапайычылык, бул кызылдай жапайычылык. Кеп маселе жөнүндө кетип бараткан жок, кеп Мадымаров жөнүндө кетип баратат. Ушул жогорку кеңешке жеткирбей койсо, калпарбай койсо барбай калса дейм. Мунун түбү жакшы эмес. Ниети каралардын бүтүндөй бир жакшылык калпарбайт.
Эми чечимдин өзүнө келе турган болсок, ошол Адахан Мадымаровду коомчулукта кайсы учурда чыгышы мүмкүн деген маселе жаралууда. Биз анын адвокаттары менен сүйлөшүп, юридикалык жактан бир эки маселени тактаганга аракет кылдык. Адвокаттары менен сүйлөшө турган болсок, соттун чечими күчүнө кирүү деген бул кийинки инстанциялар, ошол эле шаардык сот жана ошондой эле жогорку сотто териштирүү жүрүшү мүмкүн. Андыктан Адахан Мадымаров качан абактан чыгат же болбосо качан бошотулат деген так эч ким айта албайт. Биз адвокаттардын бири менен сүйлөштүк, ал бизге мындай маек берди.
Сот өкүмдү эгер жазоодон эскирүү мөөнөтү менен бошотулсун деп айтылгандан кийин 359 беренесин жазык процессуалдык кодексинин 359 беренеси менен чыгарыш керек болчу. Эмне дегенде ал жерде жазылып турат, абактан бошотулат деп жазылып турат. Ошондо сот үй камагын гана тандаса болот эле. Азыркы учурда сот мыйзамга баш ийбей эле мыйзамдын талаптарына караган жок.
Демек шаардык соттун чечими жана жогорку сотко чейин барганга чейин Адахан Мадымаров абакта болушу мүмкүн?
өкүм ошондой окулду. Эми алардын ыраазычылыгына жок дегенде ушундай орозо күндөрү деле акыйкат менен мыйзамдын негизинде 359 беренесинин талаптарын аткарып туруп чыгарса болот эле да. Одоно бузуулар болуп атат бияктан.
Эсиңиздерге сала турган болсок, Адахан Матманов ошол 2009 жылдагы Баткендеги 4 көчө тилкесине байланыштуу протоколго кол койгону үчүн мамлекеттик чыкынчылык менен айыпталууда. Мындан тышкары 2015 жылы Бүтүн Кыргызстан партиясына $50,000 бергенин айткан Чыңгыз Абдымонов аттуу жарандагы арыз жазып, Адахан Матмановго каршы арыз жазган. Ушундан кийин алдамчылык беренеси менен каралып атат. Эки иш биригип каралууда. Бул эки иштин ичинен ушул 4 көчөгө байланыштуу иш боюнча пикирлери ар түрдүү. Бул боюнча президент Садыр Жапаров дагы пикирин билдирип, ошол кыргыз тажик чек арасын чечүүдө тажик тарап ушул документти бетке кармап атканын айтып келет. Ал эми Мадумаров болсо ал документтин эч кандай юридикалык күчү жок экендигин айтууда. Ушул боюнча биз саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев менен дагы сүйлөштүк. Ал киши ошол көп жылдан бери келаткан Мадумаровдун артынан ээрчип келаткан 2009 жылдагы окуяга ушул соттун чечими чекит коет, ушул маселе кандайдыр бир логикалык жыйынтыкка чыгат деген пикирин билдирүүдө. Азыр Алмаз Акматалиевди уксак.
Бирок эми Мадумаров үчүн деле эми кеч келе, ал өзү деле тажап бүттү болуш керек бул маселеде. Ошон үчүн эми соттун чечими чыкса, анда уже депутаттыктан кетиш керек болот, туурабы? Мыйзам ошондой.
Эми Түгөнбай, соңунда айта турган болсок, Адахан Мадумаровдун адвокаттары жакын арада кийинки инстанцияга шаардык сотко кайрыла турганын билдиришти. Ал сотко катышып жаткан анын тарапташтары өзү дагы бул чечим мыйзамсыз болуп калганын айтып жатат.
Рахмат Айбек. Урматтуу угарман, сиз 26 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда Мадумаровдун иши боюнча соттук чечим жана бул процесс тууралуу пикирлердин топтомун уктуңуз. Аны Айбек Бибосунов студиядан айтып берди.
Москвадагы терактан кийин жоголгон эки кыргызстандык кызга генетикалык экспертиза дайындалганын туугандары билдиришти. Алар кыргыз бийлигинен жардам күтүп жатышат. Ал тапта Каргашага байланыштуу теги кыргызстандык бир жаранда шектүү катары сотко чакырылды. Каргашанын эртесинен бери Шереметьево аэропортунда бир топ борбор азиялыктар, алардын арасында кыргызстандыктар кармалып турат. Айрымдары мекенине кайтып келишти. Ава майданынын ичинде калгандар орус полициясы документтерин алып койгонун, тамак ашка муктаж экенин айтып жатышат. Толугураак Санжар Эралиевден угалы.
Крокус Сити холдогу терактан кийин дайына чыкпай калган 20 жана 24 жаштагы кыргызстандык кыздарга генетикалык экспертиза дайындалганын туугандары Азаттыкка 26 мартта билдиришти.
Булар экөө ошол күнү жумушка барып, анан буларды чыгарган экен кафеденчи. Чыгарса экөө телефонум менен курткам калып кетти деп кирген боюнча, ошо боюнча жок экен. Жанындагылар ошентип айтып атпайбы? Булар где-то 5-6 чыгышкан экен булар. ДНКга бергенбиз милициягачы. ДНКсын алсак керек, бүгүн чыгарат го дейм.
Деди кыздардын биринин эжеси. Дагы биринин агасы да муну тастыктап, ооруканалардан бери издеп атышканын азырынча майнап чыга электигин белгилеп, Кыргызстандын бийлигинен үмүт артып отурушканын кошумчалады. Тышкы иштер министрлиги жана Москвадагы элчилик куралдуу кол салууда каза тапкандардын арасында кыргызстандыктардын бар жогун тактоону улантууда. Дипломатиялык өкүлчүлүк сөөктөрдү дароо таануу мүмкүн болбой жаткандыгына байланыштуу ДНК тесттин жыйынтыгын күтүү керектигин белгилейт. Набыт кеткендердин расмий жарыяланган тизмесинде кыргызстандыктардын аты жөнү жок. Акыркы эсептерге ылайык, каза болгон 139 кишинин 70ге жакынынын тек жайы такталды. Дагы 180ден ашуун адам жараат алган. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крокус Сити борборунда концертке барган көрүүчүлөргө кол салуу болгон. Артынан борборду өрт чалган. Урандыларды тазалоо, жоголгондорду издөө уланып жатат. Федералдык коопсуздук кызматы элди аткылоону уюштурууга шек саналган 11 киши аныкталганын билдирип, террордук актыны ишке ашырууга түздөн түз катышкан деп айыпталган 4 киши 24 мартта 2 айга камакка алынган. Баары Тажикстандын жараны. Эртеси дагы 3 тажик жараны камалган. 26 мартта Орусиянын тергөө комитети Крокус Сити борборундагы кол салууга байланышы бар деген 8 шектүүнү да камоону өтүндү. Москванын Басман райондук соту билдиргендей, ал теги кыргызстандык орус жараны Алишер Касимов. Красногорск шаарында турат, 3 баласы бар. Маалыматка караганда Касимов кол салууга шек саналып кармалгандардын бири Шамсидин Фаридуниге батирин ижарага берген болушу мүмкүн. Сотто Касымов Фаридунияны террорчулукка байланышы бар экенин билбегенин Батирин Авито деп аталган сервис аркылуу ижарага берип жүргөнүн айтты. Расмий Бишкек ушул эле күнү билдирүү таратып, Касымов 2014 жылы президенттин жарлыгы менен Кыргызстандын жарандыгынан чыкканын маалымдады. Ушуга байланыштуу бул жарандын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо маселелери Кыргызстандын дипломатиялык жана консулдук мекемелеринин компетенциясына кирбейт деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын эртесинен бери Шереметьево аэропортунда чет элдиктер, негизинен Борбор азиялыктар чек арадан өткөрүлбөй кармалып турат. Алар урой мамилеге туш болуп, ачка калганы тууралуу социалдык түйүндөрдөгү тайпаларга жазып жатышат.
Кыргызстандан Москвага келе турганда дем алып тургула 1-2 ай деп, эч болсо 1 ай бир жаңсыл болуп, деп ондан кийин келиңиздер деп атамын. Башкалар группаларга эми айтып коюңуздар, бекелле пулга күйүп коосун. Мынерде эми отурабыз, жеңге ич бале жок, ичкенге ич бале жок.
Деди Баткенден Орусияга барып, аба майданда калып кеткендердин бири. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Назгүл Жусупакунова терактан улам аталган аэропорт күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын маалымдады.
Мурда Россия Федерациясынын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы аныкталган жарандар кайра артка кайтарылып жатат. Белгилеп кетсек, аэропортто бардык чет өлкөлүк жарандар анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары да текшерүүдөн өтүп жатат. Ошону менен бирге бул маселе боюнча элчилик Россия Федерациясынын компетенттүү органдарына расмий кайрылганын белгилейбиз. Ошондой эле аэропортто кармалып турган Кыргыз Республикасынын жарандарын тамак аш менен камсыздоо жана алардын маселесин тездетүү өтүнүчү да билдирилди.
Элчиликтин өкүлү аэропорттогуларга канча маал, ким тамак жеткирип жатканын тактаган жок. Тышкы иштер министрлиги Шереметьеводогу кыргызстандыктардын саны 30га жакын экенин, алардын 8 өлкөгө кайтып келгенин, башкалары жакынкы каттамдарды күтүп отурушканын билдирди. Азырынча жарандарга Москвага барбай туруу сунушталууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушул эле теманы улай, Крокус Сити Холл концерттик залындагы кол салууга төрт шектүүнүн бири Фирадун Шамсиддин 23 мартта колго түшкөндө Түркиядан Орусияга келгенин, Абдулла аттуу киши 1 миллион рубльга жакын акча сунуштаганын айткан. Түрк медиасы Москвадагы кандуу кол салууга шектүү Түркиядан барганын, бул Анкараны кыжалат кылганын жазды. Бул тууралуу Элвира Будайчиева сөз кылат.
Танымал түрк журналисти Фатих Алтайлем Москвадагы кандуу окуяга аралашкандардын бирөө Туркиядан барганын жазды. Жоочулар көрсөтмөлөрдү белгисиз кишилерден алганы, карапайым калкка аёосуз огуп атканга чейин өлкөдөн жайбарака чыгып кеткени Анкараны түйшөлткөн.
$4,500 каршылыгында
Тажикстандык террорчу 140 ашуун адамдын өмүрүн алган чабуулду ишке ашыруу үчүн $4,500 алганын айтыптыр. Ал кол салууну Түркиядагы бир кишинин көрсөтмөсү менен кылыптыр. Орус чалгындоо кызматы көрсөтмө берген киши тууралуу Түркияга маалымат берет чыгар. Бирок бул мени тынчсыздандырбайт. Элестеткиле, бир кишини $32 өлтүрүүгө даярлар арабызда жүрүшөт. Биздин чек аралардан өтүп келишет, арабызда жүрүшөт. Буйрук келсе, барып киши өлтүрүшөт. Качып чыкса, кайра эле биздин арабызга келишмек.
Деди Алтайлы. Москвада кандуу кол салууга шектүүлөрдүн биринин Туркиядан Орусияга кириши Анкараны түйшөлткөн. Алардын бири Мурат Еткин терроризм боюнча Анкара Москва арасында кызматташуу катуу жүрүп жатканын YouTube каналында айтты. Сота Telegram каналынын маалыматында кармалгандардын баары Тажикстан жарандары. Шектүүлөрдүн бири Фаридун Шамсиддин 23 жашта, үй бүлөлүү 8 айлык баласы бар. Сотто ал Подольскидеги бир заводдо жумушчу болуп иштегени айтылды. Кремльдин пропагандачысы Russia Today мамлекеттик телеканалынын башкы редактору Маргарита Симонян 23 мартта Шамсиддинди Брянск облусунда кармаган күч кызматкерлери чөгөлөтүп алып, суроокко алган видеосун жарыялаган. Анда ал буга чейин Туркияда мыйзамсыз жүргөнүн, 4 мартта Орусияга учуп келип, өзүн Абдулла деп тааныштырган киши менен Telegram'дан таанышканын, Крокус Сити холго кол салуу үчүн сунушталган 1 миллион рубльдин жарымы банк картасына которулганын айткан. Суракта Фаридун Шамсиддин күнөөсүн мойнуна алган. Кармалган шектүүлөрдүн бири суракта аны менен байланышка чыккан Абдулло аттуу адам тууралуу айткан. Важная история басылмасы Тажикстанда туулуп өсүп, кийин Орусиянын жарандыгын алган делген Абдулло Буриев жөнүндө сөз болуп жатканын божомолдойт. Сабах басылмасынын маалыматы боюнча, Туркия Буриевти Стамбулдагы терактын уюштуруучуларынын бири катар эсептейт. Жыл башында Стамбулдагы католиктердин чиркөөсүнө кол салуудан бир адам каза болгон. Түрк басылмалары белгилегендей, Буриев чиркөөгө кол салууну уюштургандарды автоунаа менен камсыздап, андан кийин Стамбулдан Орусияга учуп кеткен. Ал азыр кайда экени белгисиз. Орус бийлиги анын кармалышы тууралуу маалымат бере элек. Түрк журналисти Еткин 2015 жылы Анкарадагы жардырууда 100'дөн ашуун киши, 2016 жылы Стамбулдагы Ататүрк аэропортундагы террордук кол салууда 45 киши, 2017 жылы Рейна түнкү клубуна кол салууда 35 киши көз жумганын, бул кандуу калабаларга борбор азиялыктар катышканын кошумчалады. Бейрасмий маалыматтарга караганда Туркияда ар кандай экстремисттик уюмдарга мүчө болгон борбор азиялык 3000'ге жакын үй бүлө жашайт. Алардын бири дегенде 1000'ге жакыны өзбекстандыктар. Деген менен түрк расмий мекемелери азыркыга чейин өлкөдө экстремисттик топторго мүчө болгон борбор азиялык канча киши бар экенин маалымдай элек. Туркиялык журналисттердин тынчсыздануусунун жөнү бар. 28 январда Стамбулда бет капчан 2 адам таат окулуп жаткан маалда католиктердин чиркөөсүнө кол салган. Туркиянын ички иштер министри Али Ерликая кол салуудан кийин кармалгандардын экөө Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү экенин, бирөө орусиялык, экинчиси тажикстандык жаран экенин билдирген. Көп өтпөй Ислам мамлекети террордук уюму Стамбулдагы католиктердин чиркөөсүндө кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган. Ошондой эле Туркияда христиандардын храмдарын жана синагогаларды Ирактын элчилигин бутак алган терактарды даярдаган шек менен ондогон кишилер кармалган. Алар Ислам мамлекети террордук уюмунун мүчөлөрү болгону айтылган. Министр Ерликая соңку 10 ай ичинде Туркияда Ислам мамлекети террордук уюмуна мүчө делген миңдеген шектүүлөр кармалганын Твиттерге жазды.
2023 жылдын 1 июнунан 2024 жылдын 23 мартына чейин Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы жалпысынан 1316 операция уюштурдук. Анын жүрүшүндө 2733 шектүү кармалды. Алардын ичинен 692 камакка алынды. 529 соттук көзөмөл чечими чыгарылды.
Деп жазды Али Ерликая. Бирок кармалгандардын канчасы чет өлкөлүк экени белгисиз. Өткөн айда иликтөөчү журналисттер террордук уюмдарга мүчө чет өлкөлүктөр Туркияда жасалма документтер менен туруктуу жашап жатканын айтып чыгышкан. Буга Мерсин шаарындагы Аккуюу атомдук электр станциясынын курулушунда жасалма документ менен иштеген Ислам мамлекети уюмуна мүчө делип Интерполдо издөөдө жүргөн орусиялык жарандын кармалышы себеп болгон. 13 февралда парламентте сөз сүйлөгөн оппозициячыл депутат Али Махир Башарыр өлкө коопсуздугу коркунучта экенин, буга бийликтин тыкыр көзөмөлү жоктугун айткан.
Кыргызы бүлчөнү аранан бир ИШИД милициянынын
Интерпол тарабынан издөөгө алынган террорист Аккуюу атомдук станциясында жасалма документ менен иштеп жатканда кармалды. Биз бул жерде улуттук коопсуздук маселеси бар деп кыйкырып, иликтөө сунушун бердик, бирок бийликтеги партиялар четке кагышты. Коопсуздуктун начар камсыздалганы айдан ачык,
дейт түрк депутат. Түрк полициясы соңку жылдары Туркияда Ислам мамлекетине мүчө деп ондогон борбор азиялыктарды депортациялаганын кабарлап келет. Былтыр жайында Стамбулда радикал топтун Хорасан канатынын лидеринин бири тажикстандык Шамил Хукуматов камалган. Түрк маалымат каражаттары билдиргендей, Абу Мискин деген кайманасы менен белгилүү Хукуматов террордук топтун катарына жаңы согушкерлерди азгыруу менен алектенген. 2022 жылы Туркия Тажикстанга Абу Довуд деген лакап ат менен белгилүү Парвиз Саидрахмоновду өткөрүп берген. 2022 жылдын соңунда Дүйшөмбү соту Саидрахмоновду бир нече оор кылмышканын ичинен чет өлкөнүн аймагында куралдуу жаңжалга катышканы жана башкаларды ал жакка азгырганы үчүн күнөлүү деп таап 21 жылга эркинен ажыраткан. Ислам мамлекети Хорасан террордук тобу тууралуу алгач 2015 жылы маалымат тараган. Бул топ негизги ишмердигин Ооганстан менен Пакистандын аймагында жүргүзөт. Аны менен катар байыркы Хорасан провинциясы азыркы Түркмөнстан, Өзбекстан жана Тажикстандын аймагында жайгашкандыктан топ бул аймактарды өзүнө каратып алууну көздөйт. Террордук топтун баш кеңсеси Оғансан чыгышындагы Нангархар провинциясында жайгашкан. 2016-жылы АКШ-нын МАМ департаменти Ислам мамлекети Хорасан тобун террордук уюмдардын тизмесине киргизген. Былтыр Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Хорасан канатынын ишмердигине тынчсыздануу билдирип, ал Оғанстанга жана Борбор Азия мамлекеттерине улуттук коркунуч туудурушу мүмкүн экенин эскерткен. Уюмдун Ислам мамлекети радикал тобунан тараган коркунуч тууралуу баяндамасында бул топтун жоочуларынын саны 4000'den 6000'ге чейин экени белгиленген. Ислам мамлекети тобун Кыргызстанда сот экстремисттик деп таап, ишмердигине тыюу салган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстан Орусиядагы Росатом корпорациясы менен атомдук электр станциясын курууга байланыштуу келишим түзгөнү жатат. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев 25 мартта Атом Экспо форумунда билдирди. Тараптар атомдук электр станциясын куруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2022 жылдын башында баштаган жана анда кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюлган. Бирок коомчулукта талаш талкуу жаралып, петиция топтоо дагы башталган эле. Толугураак Элинура Бешимбек кызынын баяны.
Талайбек Байгазиев Кыргызстан атомдук электр станциясын куруу жаатында Росатом корпорациясына караштуу Нова Винт компаниясы менен кызматташууга белсенип жатканын айтты. Учурда тараптар буга байланыштуу келишим түзүү алдында экенин билдирди.
Сейчас на данном этапе мы проработаем вопрос, значит, заключения инвестиционного соглашения.
Биз учурда Росатом корпорациясынын алдындагы Нова Винт компаниясы менен инвестициялык кызматташуу келишимин түзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Биз төмөн кубаттуулуктагы атом электр станциясын куруу жана толугу менен жашыл электр энергиясына өтүү боюнча келишим түзөбүз. Бул эч кимге сыр эмес.
Соглашение по строительству атомных станций малой мощностью.
Энергетика министрлиги азырынча мындан башка кеңири маалымат түшүндүрмө бере элек. Кыргыз өкмөтү Росатом менен бирге АЭС куруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2022 жылдын башында баштаган жана бул жаатта кызматташуу меморандумуна кол коюлган. Бул кабар кыргыз коомчулугунда талаш талкуу жараткан жана энергетика министрлиги атомдук электр станциясынын куруу чечими оңой олтон кабыл алынбасын айткан. Мындан көп өтпөй Climate Action Network аттуу климаттын өзгөрүүсүнө багытталган уюмдун аймактагы координатору Ольга Байко Орусиянын Росатом ишканасынын Кыргызстанда АЭС курууга багытталган долбоорун сындап чыккан. Андан бир ай өтпөй Кыргызстанда экологиялык уюмдардын мүчөлөрү жана активисттери өлкөдө АЭСтин курулушуна каршы кол топтой баштаган. Ошол жылы энергетика министрлиги менен Росатомдун кызматташуу жөнүндөгү документке кол коюшканы, ага ылайык техникалык экономикалык негиздемеси даярдала турганы белгилүү болгон. Былтыр июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сочиде Росатомдун башчысы Алексей Лихачев менен жолуккан. Өкмөттүн басма сөз кызматы аз кубаттуу АЭС куруу тууралуу маселеси талкууланганын, Лихачев бул жаатта долбоор даярдалып жатканын билдиргенин жазган. Былтыр жыл аягында парламенттин тармактык комитетинин мүчөлөрү Росатомдун ишканалары, анын ичинде Нововоронеж АЭСинин иши менен таанышып келген. Алардын арасында депутат Кунузбек Сулайманов дагы болгон. Анын пикиринде мындай станцияларга байланыштуу кооптонуулар негизсиз.
Российский атомный электр станциясын иштеп жатпайбыз. Өткөргөнбүз, безопасность бар экен ал жерде. То есть защищённый менен бар экен. Мер безопасности бар экен ал жерде. Биз көрүп келгенбиз Нововоронежге барып, ушу именно атомный электр станцияны көрүп келгенбиз. Мен жакшы защищённость бардыгы жакшы. Даже биз ичине кирип жанагы урандан жасалган таблетканын производство заводуна чейин кирип көрүп чыккан. Работает нормально, жакшы экен. Анан эми азыр пока биздин жоопкерчилик келе элек ал маселени барып изделенет.
Деген менен энергетика маселелери боюнча эксперт Сапар Аргынбаевдин пикиринде бул маселенин саясий өңүтү бар. Ал бул иштерди Орусиянын Кыргызстанда дагы көбүрөөк көз каранды кылуу аракети катары сыпаттады.
Мунун артында бир чоң саясат турат. Через атомную электростанцию, через ту технологию, она обслуживает эткен аркылуу менен бизге ошо Россия кире турган бир анысы бере кирип турат. Орустарга жанын беребиз деген коомдо кишилер бар. Ошолор болбой эле бизди совсем ушу дүйү жок байлап салабыз деген ойдо болуп атат окшойт. Мында ага во-первых специалисттер керек. Специалисттер болгондон кийин анан Российский атомпромуна бизди байлап койгусу келип атат окшойт. Көз карандылык ал экологиясы экинчи жака кетип атат. Ал туура эмес деп эле коеюнчу. Мунун кызыкчылыгы Кыргызстанда эмес, а кызыкчылыгы Россияда болуп турат.
Кыргызстанда соңку жылдары электр энергиясынын таңкыстыгы көбөйүп жатат. Мындан улам кыргыз өкмөтү соңку 2 жылдан бери Түркмөнстан, Өзбекстан жана Казакстандан электр энергиясын импорттой баштады. Былтыр августан тарта энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режими киргизилип, электр энергиясын өндүрүүнүн жаңы булактарын ишке ашыруу максаты коюлганы айтылган. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кыргызстандык 50 ашуун кино ишмери укук коргоо органдарына кайрылып, жаңы тартылган тасмаларды пираттык жол менен таратып жаткандарга чара көрүүнү суранды. Алардын айтымында Кыргызстанда соңку кезде жаңы тартылган тасмалардын дээрлик баары мыйзамсыз жол менен Telegram каналдары аркылуу элге тарап кетүүдө. Кыргызстанда бир жылда 40-50 кино тартылат жана алардын айрымдарынын бюджеттери чоң. Кино жаратуучулар автордук укук сакталбаса чыгымдарды актоо кыйын экенин айтып жатат. Кабарчыбыз Максат Жангазиев тасманы пираттык жол менен тараткандар кимдер? Алар менен күрөш кандай жүрүүдө? Бул тууралуу суроолорго жооп издеди.
Соңку айда кинотеатрларда көп көрүлүп жаткан тасмалардын жаратуучулары кинону пираттык жол менен тараткандарга чара көрүүнү сурап, бир нече ирет кайрылуу жасады. Айталы, жакында эле тартууланган Бейшенинин таманында тасмасынын ээлери дагы ушундай көйгөйгө туш болгонун айтып чыгышкан. Кинорежиссер, продюсер Сүйүн Откеевдин айтымында бул барган сайын талылуу маселеге айланууда.
Бир канча айдан бери аябай күчөп кетти. Азыр ушул боюнча иштеп атабыз. Ошол кино продюсерлерин ассоциациясы бар. Ошол жактан 50 ашык киши кол коюп, азыр Бишкектеги КВДга заявление таштадык. Буга чейин өз алдыбызча иштеп келгенбиз, бирок эми мындан кийин милициянын да жардамы менен катуу көзөмөлгө алып иштеп баштайлы деп атабыз. Азыр өзгөчө Telegram каналдарда жөн эле уурдап таркатып тим болбостон азыр уже сата башташты. Бул болсо ошол киночуларга, продюсерлерге, киностудияларга аябай чоң каржы жагынан да аябай чоң зыян тийип атат. Ошон үчүн азыр баарыбыз чогуу иштеп атабыз. Кудай буйруса бул кармайбыз деген ойдобуз азыр.
Откеевдин айтымында YouTube платформасы автордук укукту мыкты коргоп бергендиктен киночулар арыз берүү аркылуу тасма оорулугунун тамырын кыркып турушат. Бирок Telegram каналдарында бул эрежелер анчейин иштебегенден улам, бул социалдык тармактарда күрөш натыйжасыз болууда. Ошондуктан алар өз алдынча жана укук коргоо органдары менен биргеликте пираттарды табууга аргасыз болуп жатат. Комедиялык жана драмалык тасмаларды тартып келе жаткан режиссер, актер Бакыт Осмонкановдун кийинки учурда тарткан тасмаларынын баары пираттардын колуна түшкөнүн айтууда.
Көбүнчө ушул пираттар жакшылдар болуп атат да. Мыйзамды билбеген, бирөөнүн эмгегин сыйлабаган, жана ошондой эле ошол аркылуу өзүнүн подписчиктерин көбөйтүү үчүн да. Бул биринчи себеби, экинчи себеби акча табыш үчүн да. Ар кандай Telegram группаларда мындай 50 сомго, 100 сомго ссылкаларын сатат да. Анан биз башында мындай эле таап туруп эле чалып эле сүйлөшүп эле айтсак, биз билбептирбиз, анан тиги бугу деген көп сөздөр болчу да эми. Азыркы учурдан баштап жесткий нарушительдерди биз мыйзам чегинде чара көргөнгө уже жеттик.
Осмонкановдун тарткан Аяш кино комедиясы жакында эле TikTokто бир канча бөлүктөргө бөлүнүп элге тарап кетти. Ал эми Telegramда мыйзамсыз тасма таратып жаткан каналдар жаңы жарык көргөн фильмдерге жараша улам атын алмаштырып турушат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы киночулардын арызы каралып, учурда тергөө жүрүп жатканын Азаттыкка ырастады. Интеллектуалдык менчиктин уурдалып жатышы Кыргызстандын укук коргоо органдары үчүн дагы жаңы тажрыйба болууда десек болот. Ал эми Кыргыз патент мамлекеттик мекемеси да алдыда автордук укукту коргоо иштерине көмөктөшөт, дейт аталган мекеменин директорунун орун басары Улан Исмаилбеков.
Далилденген укук бузуулар болгон учурда сот тарабынан аныкталып, бардыгына чаралар көрүлөт да. Мисалы, эсептик көрсөткүчтөр боюнча ала турган болсок, жөнөкөй мыйзам бузуу боло турган болсо 20 000 50 000 сомго чейин айып пул салынат. Ал эми өзгөчө ири зыян болгон учурда 50 000 100 000 сомго чейин сот тарабынан аныкталып штрафтар салынат. Албетте Кыргыз патент өз тарабынан укук коргоо органдары менен тыгыз иш алып барууда жана мындан ары дагы иш алып барууга көмөктөшкөнгө даяр экендигин билдиребиз.
Кыргызстанда акыркы 10 жылдыкта өзүн кинодон сынап көргөндөр көбөйүп, жылына 40-тан 50-гө чейин тасма тартылууда. Анын ичинен элге көбүрөөк тарагандары сөзсүз пираттардын чабуулуна кабылат дешет кино жаратуучулар. Кыргыз патент берген маалыматка караганда, өткөн 2023 жылы мекемеге интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү мыйзам бузуулар боюнча 30 арыз келип түшкөн. кароонун жыйынтыгы менен жалпы суммасы 106 500 сомдук айып салуу боюнча токтом кабыл алынган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Акыркы жылдары Кыргызстанга Жапониядан келгендер көбөйүүдө. Алар бир нече тармактарда эмгектенип, кыргыздардын жашоосу, маданиятын үйрөнүп келишет. Азаттык бул жолу Йокогамадан келген Катоми Асаяма менен маектешти. 36 жаштагы бизнес ишкер кыргыздардын ачык мүнөзүнө суктанып, Каракол менен Бишкекте 11 жылдан бери жашап келет. Катоми баласына эмне үчүн канат деген ат койгонун, туризм аймагына кандай салымдарды кошконун интервьюда айтып берди. Сөз Жазгүл Каримовада.
Менин атым Асаяма Катоми. 11 жылдан бери Кыргызстанда жашайм. Кыргызстанда үй бүлөм күлүп, балалуу болдум.
Катоми, кандайсыңар? Саламатсыңарбы азаттыктын көрүүчүлөрү? Бүгүн биз Жапониядан келген Катоми Асаяма менен маек алып барабыз. Катоми биздин эле кыз болуп калыптыр. Бирок биздин өлкөбүздө кызыктуу нерселерди байкап, биздин өнүгүүбүзгө жардам берип келген тургуну экен. Эң биринчисин, Катоми, мен сиз кыргызча аябай так жакшы сүйлөгөнүңүзгө кубандым. Кайсы жерден үйрөндүңүз? Качан үйрөнө баштадыңар?
Башында мен Жайканын волонтёру катары Кыргызстанга 2013 жылы келгем. Ошондо Кыргызстанга келгенге чейин 2 ай кыргызчаны окуп келдим да. Бирок 2 ай деген аябай аз да. Анан Кыргызстанга келип, биринчи Каракорудо 2 жыл жашачумун. Туризм боюнча волонтёру катары областтык администрациясында иштеп кеткен. Башында келгенде аябай күйүнөрдүм. Кыргызчаны жакшы билбей, анан документациялар кыргызча менен орусча аралаш. Ошентип күйүнөрдүм, бирок мага көп достор, анан тааныштар жардам берди.
Кызыктуу, бизге чет элден келгендер көбүнчө кыргыз тилин үйрөнүп келишет да, бирок Бишкекке келип туруп аны колдоно албай калышат. Аптекага кирсе орусча сүйлөшөт, банкка барса орусча сүйлөшөт. Силер дагы кыйналдыңарбы?
Ооба, мен Каракорудо жашап келе Бишкекке келип кетчүмүн. Ошондо кыргызча сүйлөсөм эч ким билбегендей да түшүнбөгөндөй мага көрүндү. Анан ошондо бир аз күйүнөрдүм. Бирок мен байкасам, 10 жыл мурун кыргызча сүйлөгөн Бишкектечи кыргызча сүйлөгөндөр аз болчу, бирок азыр кыргызча сүйлөгөн Бишкекте жашагандар көбөйдү деп байкатам да.
Биз жазуучулардын китебин окуйсуңарбы? Кайсы китептерди окуйсуңар? Же силерге оор келеби?
Мага кыргызча китеп окуу оор болот. Мен мурда бир аз Японияга кеткен убагында Чингиз Айтматовдун Жамиля деген китепти окугам. Бирок японча окудум. Анан Чингиз Айтматов мага да абдан жагат. Анан эң жаккан сөз бар да, адамга эң күйүм күн сайын адам болуу деген сөздү мага аябай жагып, кээде эстеп калам да, эстегенден кийин деп адам болушум керек деп ойлоп жүрүм Кыргызстанда.
Эң биринчи Кыргызстанга келгенде кайсы бир салттарына кубандыңар?
Биринчи Кыргызстанга келгенде, аэропортко жеткенде, конуп келгенде, сразу жыттанды да, май борсок шакты да. Ошол биринчи келгенде борсок деп ойлонгон эмесмин, бирок азыр түшүндүм да, борсок жыттанды депчи. Анан кыргызстан менен, бирок мен ойлом, япондордун характери, мүнөзү бир аз окшош экен да. Кыргызстар деле, япондор деле бир аз тартынчак, уялчак болуп, мен Кыргызстанда жашап, иностранка деп ойлонбой эле жүрүп элем да.
Анан кандай салттары силерге мындай кызык болду же өзгөчө көрүндү кыргыздардын?
Кыргызстанды меймандостук, дайыма эшик ачуу деген маданият мага эң жакканда, мен Кыргызстанды жалгыз деп сезген эмесмин. Турат жеңчи. Анткени дайыма конокко барганда, ой, жүрдүз, менин кыргызча атым жүрдүз да. Анан кутоми, жасаяма келдиңби деп байбай ачык да. Эң жаккан тамак деген негизи биздин өйбүлүбүз эле эмес, япондорго лагма эң жакканда негизи көп айтышат. Анан борсок менен каймак, сүт аябай даамдуу экен. Анан биз каймакты дайыма-дайыма сурап жүрөбүз.
Жапондор аябай жабык мүнөздүү болот го. Анан кийин көп иштешет.
Көп иштешет.
Ошол үчүн бүт баягы стрессти өзүнө топтоп, анан мүмкүн үй бүлөсүнөн чыгарабы, андай барбы, жокпу, силерде ушундай жабык болгондуктан кандай кыйынчылыктар бар?
Кыргызстар менин подружкаларым бетине айтат да, бирок биз япондору деген биринчи бир нерсе түшкөндөн кийин, жабыркаа түшкөндөн кийин өзүмдү оюну таразаланып, анан бир аз дагы ойлонуп, анан чыгарышат. Ошону кээде түшүнүксүз кыргызстарга түшүнүксүз болот да, аны жабык депчи. Бирок анан Япония япондору негизи аябай жоопкерчилик адамдар да. Ошон үчүн ооба эгер аябай стресс болсо деле иштейт, катуу иштейт, жумушка чыга албай калат, башкалар достору менен да сүйлөшө албай.
Бирок сыртына караганда жылмайып эле турушат. Бул сиздин салтпы же чындап эле Японияда бүт баары эле бактылуубу?
Бүт баары эле бактылуу деп айта албайм, бирок балким менин оюмча самурай кезден бери чыдаш керек деген ой менен келатат деп ойлойм да. Биринчи чыдап жасаш керек. Эгер жакпаса деле, мисалы үчүн жакпаса деле иштеш керек, жакпаса деле окуш керек деген бизде менталитет ошондой да.
Силер Йокогама шаарынан келгенсиңер. Бишкекте силерге ошол таштандын жыйноо системасы жактыбы, кандай? Бизде ушул жерибиз аксайт деп айтабыз да.
Кыргызстанга күнүп калдым да. Ошон үчүн мен таштандыны бөлбөйм да үйдөчү, анткени баары бир бүтүрүкканы бөлүп анан бир жерге коем. Бирок бизде Японияда Йокохама эмес, башка шаарда делечи бүт баары аябай майда майда бөлүп, мисалы үчүн кагаз болсо эки жумада бир жолу келет, үчүнчү күнү деп правиласы бар да. Анан башка күндөрү таштабаш керек да, үйдүн ичинде сакташ керек. Кыргызстан баары бирикирип бир пакетке салып күнүгө таштаса деле болот да. Жок да, Японияда таштанды күчүдө аз да. Бирок Кыргызстанда көп экен, бирок таштандыга салбай эле күчтү турган мөсөлөр дагы көп. Мен биз байкап атабыз, мен анан жолдошум дагы эгер байкаса ушинтип.
Ошо жолдошуңар жөнүндө айтып кеттиңер, силер Кыргызстанды үй бүлө курган турбайсыңарбы? Анан балаңарды дагы бул жерде балалуу болуп турсуңар. Ошо айтып кетсеңер, ал кыргызстандыкпы же Жапониядан келгенби, анын эмне үчүн бул жерде жашаганга аракет кылып жатасыңар?
Ооба, ушинтип баары сурайт, Япония жакшы го, эмнеге биз Японияга барыбыз келсе силер Кыргызстанда жашаганга керек депчи. Бирок бизге Кыргызстан абдан жагат, анан менин жолдошум Япония дагы Япониядан да. Анан ошон үчүн менин балам, бир балам бар, 2.5 жаштагы балам бар, аты Канат, кыргызча атып коюп койгонбуз. Себеп эмнеге дегенде, мисалы үчүн менин атым Асаяма Котоми, кыргыздар ушу атты жаттанга оор да. Менин балам дагы ошентип кыйналбасын деп кыргызча ат коюп койго. Анан канат деген мааниси аябай жакшы да. Анан Японияда канато деген аягында о бар да, канато деген аттар бар. Мааниси гармония менен самурай, жумшак бирок күчтүү деген, мүктү деген мааниси. Эки мааниси аябай жакшы да. Ошон үчүн биз канат деген аты коюп койгонбуз. Кичинекей кезден бери Йокогамада жашап, Токиону университетке барып окуп, Токиодо иштеп келген да. Ошон үчүн чоң шаарларга күнүп калгам. Бирок наоборот, Кыргызстанга келгенден кийин менин өзүмө тынч жер, бир аз тынч жер же болбосо жана турушка жакын жер жаккан деп түшүндүм да. анан Токиодо аябай иштеш керек, Йокогамада делечи. Күнүгө мисалы үчүн 1.5 саат поезд менен жумушка барасы, иштейсиң, саат 10 чейин иштейсиң, анан кайла 11.5 үйгө келип, анан тамактанып, сразу жатыш керек, эртең менен саат 6:00 туруп, 7:30 чыгыш керек.
Жашоонун кызын
көрбөйок, жөн эле жумушум менен эле бүтүп экен да. Бирок Кыргызстанга келгенден кийин азыр балалуу болуп аябай түшүнүп атам. Бала менен жүргөн убакыт көп экен.
Туризмге салып келесиңер, анан ошону айтып кетсеңер. Офис ачтыңар, анан кайсы жерде кандай иштейсиңер? Туристтер Кыргызстанга көп эле келеби, каалоосу менен келеби?
Мен башында Кыргызстанга келгенде мен ата энеме, анан досторума, тааныштарыма Кыргызстанга барып келем, эки жерге барып келем деп айтсам, баары аябай таң калды да. Кыргызстан деген мамлекет барбы? Кайда? Кипроспу деп, Кирибаспу деп аябай сурады да. Анан интернетте Кыргызстан деп издесе, только алакачы боюнча эле жөнүндө эле чыккам. 2013 жылы да, 11-20. Анан мен дагы бара элекми, анан барып көрөм деп баргандан кийин аябай мен сүрүп Кыргызстанды сүйүп калып, Япониянын досторум дайыма айтып турам да Кыргызстандын жакшы нерселеридичи. Анан алар келет, анан мен компания ачкандан кийин дагы туристтер келет, анан Японияга мен реклама кылам да, айтып берем, айтып турам да. Анан келет, келип анан балким Кыргызстандын фанаттары аябай көбөйдү да. Анан азыр Японияга барса ар кандай жерде кыргыз той өткөзүшөт, япондор өткөзүшөт да, борсок менен дасторконду жасапчы.
Туристтерди ушундай кызыктуу тамак аш менен, анан ар кандай салттар менен кызыктырып келе турбайсыңарбы?
Биз азыр туризм боюнча Жайканын проектинде иштейбиз, анан ошол проекттин ичинде Красная речка айрындан жергиликтүү адамдар менен иштейбиз да. Өзгөрүүчүлүгү деген ошо айылдын ичинде 19 үрүттар жашайт. 19 үрүттар аябай ынтымакта жашайт экен да. Мисалы үчүн кээ бир айылда бир күчөдө кыргыздар жашайт, экинчи күчөдө мисалы үчүн түрктөр жашайт, тияктан дыйкандар жашайт депчи. Ошентип бүрүп жашаган айылдар бар экен да. Бирок Красная речкада кыргыздар жашагандын жанында дыйкандар жашайт, жанында түрктөр жашайт. Алар деген бири бирине тойго чакырышат, бири бирине дайыма жардам берип жашайт экен да. Туристтерге дагы кызыктуу. Мисалы үчүн Японияда только япондор эле жашайт да. Кээде иностранцтер бар, бирок аз да. Анан четтен келгендер да, жашагандар эмес да негизичи. Бирок Кыргызстанда көп өрүттөр бар, көп өрүттүү өлкө да. Анан Красная речка айылында ошол фишканын өзгөчөлүгүн пайдаланып, биз деген туристтерди Красная речкага алып келип, анан алар деген мисалы үчүн түрктү үйүнө барып тамактанып, анан маданиятты көрүп, анан тажрыйбаны алып кеткен деген хом визит деп аталат. Ошол туризм биз ишенебиз, туристтерге аябай кызыктуу болот деп.
Урматтуу угарман, сиз жапониялык Катоми Асаяманын азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен Жазгүл Каримова маектешкен. Америка адабиятынын классиги Теодор Драйзердин чыгармалары, айрыкча Американын трагедиясы, Финансист, Стоик, Титаны кыргыз окурмандарынын сүйүп окуган чыгармаларынан. Бул эле жазуучунун баарысы түгөнбөс түйшүк гана, деди Экклезиаст аңгемеси тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Аңгемени Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Бу турмуш дегенин кээде жөнөкөй бир адамдын жашоо тирдиги бүтүндөй бир доордун жанды сүрөтү болуп каларын көрүп жүрбөйбүзбү? Ат аталбай Х деп сүрөттөлгөн каармандын турмушу Америка акчага туйтунуп, каражанды карчуруп, болтоо каражаттагы көнүмүшкө айланып кеткен учурга туш келип, айтылуу Морган, Белмонт, Гарриман, Сейч, Гейтс, Брэдди жана башка чирген байлардын аягы жерде болгону менен дымагы көктө жүргөн кызык учур эле. Анан 1907-жылы каржы базары кириске капталып, кимди ким көрдү болуп кетти. Агылган акчалар азайып, ыгынтаап опуспайып кеткендердин иши жүрүшпөй, каржы базарын жаш, дымактуу чөнтөгү калгандар ээлешти. Х деген жаңы байдын аты ошондо чыккан. Жазуучу менен Чынжырлуубайдын таанышуусуна Люсен де Шей деген пианист себепкер болду. Шейдин музыкалык өнөрүнө караганда кымбат баа килемдер менен буюм тайымга, сүрөттөргө, эмиректерге жакындык жайы бар эле. Андай өлүдүнөн абдан жакшы көргөн Х Шей менен таанышып, ал аркылуу Лонг Айленддеги жаңы үйүн кымбат баа буюмтайымга толтурган экен. Нью-Йоркто Шей тааныбаган миллионер жок деле болуш керек. Чала музыкант байлардын башын кошкон кечелердин бир да бирөөнөн калбаган эптүү неме керектүү адамдарды тааныштырып, сөйлөттүүлөрдүн катарына кошкон үчүн канча алганын айтчу эмес. Америкалык миллионерлер тез-тез чогулуп, чер жазып, оюн зоон арасында керектүү иштерин бүтүрүп алышчу. Антип аты дайынга чыгып калгандар арасында Х жок болчу. Байлар катарына ал кийин кошулду. Люсен Дешей ага кармакпы? Жаңыбай менен сөзсүз таанышуусу керектигин жазуучуга айта берип, кулагын көндүрүп койгон. Хнын Лонг Айленддде салып аткан үйү болбоду дегенде 500-600 миң долларды чаап жей турганын ошондон уккан. Шей Хнын студиясы шаардагы эң мыктылардын бири экенин узакка божурачу. Акчасын батыра албаган миллионер жазуучунун Кери Эжекараманын окуганында Шейден уккан. Х ополтоо байлыкка кыйналып жүрүп жеткенин, күнү келгенде чөнтөгүндө бир доллары жок көчөдө отуруп батинке тазалаганын, Нью-Йорктун кычыраган кышында калчылдап жайкы күрмөсү менен жүргөнүн, бир тыйыны жок Орусиядан келген эмигрант эми болсо 4 банкты башкарып, кредит камсыздандыруу кыймылсыз мүлксүндү иштерди жүргүзгөн капчыгы калың бай экенин Шей анын жанында такай жүргөндөй санап чыкчу. Анан бир күнү Шей Жаңыбайдын студиясына келүүнү, ал жерде белгилүүлөрдүн бир тобу болорун, шаардагы өтө белгилүү италиялык ырчыгелерин кызыктарга келгенде көө болорун кабарлады.
Үйэси алгач көрүнбөдү. Мен ал жерде аты белгилүү бир топ кишилерди учураттым. Шаардын мындай кечелеринде кездешчү адамдар акырын сүйлөшүп, кээде дуулдаган каткырык күлкүлөр басып кетип жатты. Баарынын көңүлүн бурган сулуу италиялык ырчы да көпчүлүк арасында жүрдү. Баскан сайын кымбат баа сөйкөлөрүнүн шыңгыры келишкен мүчөсүн ан сайын жарашыктуу көрсөтүп турду. Дешей акырын кулагыма шыбырап, бул сулуу Хнын кийинки арзуусу экен, мунусу өтө эле кымбатка турганын айтты. О Кудай, ага кандай кымбат баа буюмдарды сатып бергенин уксаңыз, оозуңуз ачылмак. Мунусун бирөө укчудан бетер акырын шыбырады. Жарашыктуу кымбат баа кийинген актрисалар менен кеченин көркү болгон айымдар артынан жагымдуу жыт калтырып жанымдан өтүп жатышты. Сырттан эшик алдында автоунаалардын гүрүлдөгөнү угулуп турду. Үй ээсинин табити менен марттыгын мактоого алган акындар менен жазуучулардын сөзүн угуп, оозум ачылды. Үй ээси кандай конокторду чакырганын көрүп, анын шайыр шаңдуу жашоосуна төп келген, ошондойду жактырган адамдардын жанында болушун кааларын түшүндүм. Алар менен шапар тээп, жалаң оюн зооктун үстүндө гана жүрүүнү жакшы көрөт тура. Мындан мыкты мейман үйдү Америкадан башка көрбөдүм.
Шей жаңыбайлардын арасынан тапкан досунун үйүн, дубалда илинген сүрөттөрдү, катар тизилген вино сакталчу жер төлөнү, тамак иччү, бийлечү, эс алып отурчу, кыскасы акчасы ашып ташкан дөөлөттүүлөр гана ээ болчу өлүү дүйнөнү көрсөтүп, ушунун баарына ээлик кылган адам менен жакындыгын кымбат баа буюмдар арасында эң жайкын басканынан билдирип, өзгөчө басым менен кайтылган сөздөрүнө сездирип турду. Кетеринде Шей аны үй ээси менен тааныштырды. Орто бойлуу, денеси оор, ошол эле мезгилде баскан турган ыкчам көрүнгөн адам анын алдында турду. Жазуучуга бир кезде жыртык батинкечен жүргөн кедейдин опсуз байлыкка жетүүсү, анысын эч ойлонбой шаан шөкөткө жумшап, анысына ыраазы болгону бир алдын таңдантты, экинчи жагынан жакты. Ошол биринчи жолугушуудан көп өтпөй дагы бир чакыруу келди. Бул жолку шаан шөкөт мурдасынан да кызыктуу өттү. Шаардын чоң ортосундагы мейман үйдө чер жазып, чогулгандар кадыресе кызып, ачылып калганда үй ээси конокторун мурда даярдалган машиналарга салып, шаар четине деңиз жээгиндеги толук бүтөлөк үйүн алып барды. Бай адамдын шаан шөкөткө жакындыгын, кымбат буюмдарды жактыраарын билчү, бирок мынчалык байлыкты мурда кийин көрбөптүр. Аны баарыдан да узакка созулчу ушундай жыйындарга Хнын такай чакыруу жөнөтчү болду. Оңор эмес акчаны опсуз чачып, белгилүү өнөр адамдарын чогултуп, алардын ар бирине убакыт бөлүп сүйлөшүп, тамашалашып, убакыт саатынын кыйласын пайдасыз оюн зоокторго жумшаган миллионердин көздөгөн эмне экенин түшүнбөй эле жүрдү. Анын көргөн сайын таң калтырчу келишкен ак сарайында болгондо бир топ өзгөрүүлөрдү көрүп, жалтылдаган таза үй менен эшик алдын жашылданган деңиз жээгин бойлоп, Х экөө узак сүйлөшкөнүнө ыраазы болуп кайтчу. Кийин күз келген ишиңиз чап кагаз менен каламга күч келтирип такай чыгармачылыкка отуруп калганда гезиттерден Х тууралуу калаатый маалыматтарды окуп калды.
Анан кыш келгенде күн ачык турганда күркүрөп асман жарылып чагылган чартылдагандай гезиттердин баары ага тикелей тиешеси бар кабарды төбө чачты тик тургузчу каржы апаатын кабарлашты. Гезиттердин маалымдоосуна караганда ал жетектеген банктардын бири кыйраптыр. Кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюу жана сатып алуу боюнча коомдун иши кедерине кетиптир. Лонг Айленддеги трамвай линиясын долбоорлоо жана куруу жаатында былыктар чыгыптыр. Баарынан таң калыштуусу, мурда анын ысымы кайсы бир жаман иштерге байланыштырылчу эмес. Эми болсо, гезиттер аны эч тартынбастан эле жамандап, тилдеп жазчу болду. Чучукка жетчү ачуу сөздөрдү агыта башташты. Хыны Кудайдан жөөк ачкан шылуун, дымагы күчтүү дардаңпоз дешти. Тим эле анысы айнек шариктен бетер банкты, кредиттик коомду камсыздандыруу компаниясын, ошондой эле темир, трамвай жолдорунун курулушун долбоорлоо, куруу иштерин каалагандай калчаган алдамчы Шумпай дешти. Ал өзүнө тиешеси жок акчаларга чайкоочулук кылган бечара кедейлерди алдап, акчасын тоногон деп айыптоого түштү.
Кестердин чуусу басыл электе Хынын Нью-Йорктогу студиясынан боюн таштагысы келгени, аз өтпөй уу ичке аракет кылганы кабарланды. Анан ага каршы ачылган кылмышка кайсы бир карындашынын да тиешеси бар экендиги айтыла баштады. Андай карындашы барын жазуучу уккан эмес эле, фамилиясы да башкача экен. Ошол карындашы агасын клиникага жаткыра койсо, ал жерден кылмышкер деп кууп чыгышыптыр. Анан ооруканага жаткырыптыр. Ошол жерден Х өзү полицияга келиптир. Узакка созулган сот иштери, Х'нын дүйнө мүлкүнө ким ээлик кылат суроосу чыгып, чуулгандуу ишти гезиттер көбүртүп жабыртып жазып жатышкан чакта бир калаатый жагдай ачыкка чыгып калды. Х менен алыш бериш кылган, анын дасторконун кенен жайылган кечелеринде жалындуу сөз сүйлөгөндөрдүн көбү бул алдамчы шылуунду тааныбастыгын билбестигин айтууга түштү. Бул жагына келгенде шей досу баарынан ашып түштү. Досум деп жанынан чыкпай сыйын көрүп кирелден кечке мактап отуруучу шей Х'нын шарактаган шаңдуу жашоосун, өлүү дүйнөнүн кулу болуп калганын баарынан катуу сындабадыбы. Иш татаалдап Х абакка отургузулду. Анын артынан 9 финансисттин иши кыйчалыштап, оюн эрежеси татаалдашты. Жазуучу колунан келишинче бул ишке көңүл буруп, арадан 8 жыл өткөн соң топтолгон фактылар менен күбөлөрдүн билдирүүлөрүн салыштырып отуруп, иштин чоо жайы эмнеге байланганын түшүндү окшойт.
Бул адам кылдат ойлонулган кутумчулуктун курмандыгы болгонун аңдадым. Кутумдуктун максаты аны ири каржылык мүмкүнчүлүктөн ажыратып, илгерилеп бараткан ишкердик жолун бууп коюу экен. Антпесе ал оопсуз байлыкка ээ болмок. Ал кездеги ыкчыл баарын акылга салып жасаган финансистерден кем калбай, Х чоң иштерди, ойго келбес жүрүштөрдү жүрүп койчу. Анын мындай арга малын кыязы тигилер эске алган окшобойбу? Ошон үчүн анын жолун бууп, болочокто болуп калчу коркунучту атаандашка жеткирбей жайлап атышпайбы? Алмысактан бери келаткан кан таажыны кылыч менен тартып алган бийлик эгедерлери өкүмдарды тактыга жетчү кезине жеткирбей тири кара курагында жайлап атышпайбы?
Байлык менен шаан шөкөт азырыгынан чыга албай жүргөн Х'ны банкрот кылып, акыры абакка отургузушкан. Андан бери эле билинбей 7 жыл өтүптүр. Жазуучу Нью-Йоркто көчөдө трамвай күтүп турган капыстан Х'ны көрүп калды. Баштагыдай коштоочулары, жандоочулары жок, жалгыз. Кийген кийими тыкан, таза, бирок мурдагысындай кымбат эмес. Аны карап туруп жазуучунун эсине деңиз боюндагы чанда бир адамдар гана курчу керемет үй, эпсиз чоң Нью-Йорк шаарындагы студия түштү. Деңиз боюндагы үй менен шаардагы аксарай ортосунда кымбат баа автомобилдер тынбай каттап турушчу. Деңиз толкунунун шарпасы уулган жерде бажырайып ачылган 40 000 ашуун кыпкызыл розалар, анын атыр жытын аралаган адамдар болчу эле. Нью-Йорк менен деңиз жээгиндеги үйдөгү жарыкка толгон кымбат баа кечелер, келишкен сөйкөсүн жаркылдаткан италиялык ырчы, кийин ал бир француз аристократка күйөөгө тийгенин уккан, баары бүлбүлдөп артта калган экен. Америкага алыскы суук өлкөдөн келип ишин баштаган өспүрүм 15 доллар сурап ата-энесине кат жазганын уккан. Хы ошол 15 долларды алса үлкөн ишти баштарын, ал акчарынан опсуз байлык, дүйнө мүлк алып келерин билгендей жазыптыр. Баарысы түгөнбөгөн түйшүк гана, башка эч нерсе жок деп Экклезиаст жазып кетиптир. Аны автордун мына бул пикири да растап турат.
Биздин социалдык деңиздин жээги кыйраган эски кемелердин сыныгындай кумга басырылып калган. Кийинки бурчтан ал токтоду. Кайсы жол менен кайда барарын билбей, азга туруп калды да, анан солго бурулуп, көптүн арасына сиңип кетти. Ушундан кийин аны көрбөдүм. Ал тууралуу кеп да укпадым.
Капиталисттик коомдун аёс атаандаштыгынын дагы бир каарманы Теодор Драйзер ушинтип сүрөттөгөн. Ушул эле теманын финансист стоик Титан үчилтигинде кемелине келтире сүрөттөлгөн. Экклезиаст Сулайман пайгамбардын жазганы, бул жашоо тирилик түбү көрүнбөгөн түйшүктөн турарын ырастаган жазуу. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн айтылуу Америка адабиятынын классиги Теодор Драйзердин «Баарысы түгөнбөс түйшүк гана деди Экклезиаст» деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев бардым, саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.